Juni 3 mwaka 2019, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, tukitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Karibu kwa matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia kwenye redio na interneti yetu www.voaswahili.com, masafa ya 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, redio zetu shirika ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya, Radio Free Africa kote maziwa makuu, na Malaika Radio Lubumbashi DRC. Karibuni.
Kati ya yale utakayowasikia kwenye matangazo haya ni kwamba uzinduzi wa noti mpya za thamani ya 1000 nchini Kenya wapingwa mahakamani, huku baadhi ya wabunge wakifutilia mbali dhana kwamba uzinduzi wake unawalenga katika vita dhidi ya ufisadi.
Ile miezi 4 ambaye president amesema hata inaweza songeshwa ikue mwezi moja au miezi 2. Ndio tukikuja kanisa tena biaza miezi 2 tupeane pesa, hakuna Kenya watatuambia.
Na nchini Tanzania, vyama 8 vya upinzani vyasema havitashiriki uchaguzi wa serikali za mitaa. Kulikoni?
Polisi walikuwa wanaanza kusema, wanasema hii imefanya mkutano, lakini naona kama kauli yenu mlitoa haina uchochezi ndani yake. Watu watahisi hivi. Yaani vitu vile vya kufikirika vile vya kufikirika. Ndio kwa nasema polisi wenyewe. Asambea rasia toni.
Kabla ya kusikiliza habari hizo na nyingine nyingi kutoka kwa waandishi wetu, Patrick Nduimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump yuko nchini Uingereza kwa ziara ya siku 2, ambapo kwenye ratiba yake atakutana na familia ya Malkia Elizabeth na atafanya mazungumzo na waziri mkuu anayeondoka madarakani Theresa May. Malkia Elizabeth amewapokea Trump na mkewe Melania kwenye kasri yake ya Buckingham na kuwaonyesha picha zinazoelezea historia ya Uingereza. Aliwaonyesha pia nyaraka muhimu kama vile ramani ya mji wa New York katika karne ya 18. Kabla ya kuelekea Uingereza akiwa White House, Trump alisema ziara yake itakuwa na manufaa zaidi na kusema kuwa Marekani na Uingereza watakuwa na fursa ya kufanya kazi kufikiwa makubaliano makubwa ya kibiashara katika siku zijazo. Ziara ya Trump inafanyika wakati nchi hiyo ipo kwenye msukosuko wa siasa baada ya waziri mkuu Theresa May kutangaza kujiuzulu mwezi uliopita kwa kushindwa kufanikisha mkataba wa kuiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya. Mchakato wa kuiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya utaendelezwa na waziri mkuu mpya. Trump anamuunga mkono waziri wa zamani wa mambo ya nje Boris Johnson aliyetetea kura ya kuiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya. Hapo jana Trump alisema atakutana na Johnson, vile vile na mwanasiasa Nigel Farage aliyeongoza kampeni ya Brexit ya kuiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya. Wajumbe wa serikali ya Mexico na Marekani wanaanza majadiliano wiki hii mjini Washington baada ya Rais Donald Trump kutishia kuongeza ushuru kwenye bidhaa zote kutoka Mexico, akishtumu nchi hiyo kushindwa kuwazuia wahamiaji haramu kuingia Marekani. Jumapili Trump aliwaambia waandishi wa habari kwamba Marekani haitoendelea kufanya biashara na Mexico iwapo haitokabiliana ipasavyo na uhamiaji haramu. Kila mtu anaingia Marekani kupitia Mexico, wafanyabiashara wa dawa za kulevya, wasafirishaji haramu wa binadamu, Trump amesema. Waziri wa biashara wa Marekani Wilbur Ross na waziri wa uchumi wa Mexico Graciela Marquez wataongoza mazungumzo ambayo yanaanza Jumatatu hii. Hapo Jumatano, waziri wa mambo ya nje wa Mexico Marcelo Ebrard anatarajiwa kukutana na mwenzio wa Marekani Mike Pompeo. Mawakili wa kimataifa wamewasilisha kesi kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kutaka maafisa wa Umoja wa Ulaya na wa nchi wanachama washtakiwe kwa uhalifu dhidi ya binadamu juu ya kufa maji kwa maelfu ya wahamiaji katika bahari ya Mediterranean. Mawakili hao wa mjini Paris wamewasilisha hoja ya kurasa 245 kwa afisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Fatou Bensouda. Wanasema wamekusanya ushahidi wa kutosha unaohusisha Umoja wa Ulaya na mawakala wa nchi wanachama na uhalifu dhidi ya binadamu uliofanywa kulingana na sera za uhamiaji za EU katika bahari ya Mediterranean na Libya tangu mwaka 2014. Zaidi ya watu 12,000 walifariki tangu mwaka 2014 wakijaribu kutoroka Libya na kuelekea Ulaya. Mikopo ya nje ambayo inatumia madini kama dhamana huenda ikasababisha matatizo kwa Zimbabwe kwa mashauriano ya siku za usoni na wakopeshaji wengine kwa ajili ya kujaribu kupata fedha za kulipa deni la takriban dola bilioni 8.8, afisa wa shirika la kimataifa la fedha duniani IMF amesema hivi leo. Ripoti kamili na Aida Isa.
Zimbabwe itashindwa kupata msaada kutoka kwa wakopeshaji kama vile IMF kwa vile imeshindwa kulipa deni lake la mwaka 1999. Nchi hiyo kwa zaidi ya miaka mitano imekuwa ikitegemea kampuni ya African Export and Import Bank, Afreximbank, kwa ajili ya mikopo inayohusu madini. Lakini nchi hiyo bado inakabiliwa na uhaba wa dola na kupelekea uhaba mkubwa wa mafuta na dawa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Zimbabwe bado ina deni kubwa, anasema Jean Leon, mkuu wa IMF kwa Zimbabwe. Nchi hiyo ina limbikizo la deni la takriban dola bilioni 2.6 ambao imekopeshwa na Benki ya Dunia, Benki ya Maendeleo ya Afrika na European Investment Bank, na hivyo kuzuia fursa ya kupata fedha kutoka kwa wakopeshaji wengine. Kwa hali hii, serikali imechukua mikopo katika misingi ya kibiashara na kuweka dhamana kwa madini yanayouzwa nje, amesema Leon, na kuongeza kuwa mikopo hii inaweza kuzisaidia katika kujibu mzozo wa kiuchumi na kibinadamu ambao unajitokeza, lakini huenda siku za usoni mashauriano ya kupata mikopo ya nje ikawa ni tatizo.
Matangazo ya jioni yaendelea kufikia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Polisi ya kupambana na ugaidi nchini Morocco inasema leo imewakamata watu watatu wanaoshukiwa kuwa na mahusiano na kundi la kigaidi la Islamic State. Taarifa ya polisi inasema watu hao walio na umri kati ya miaka 26 na 28 walikuwa wakifanya harakati za kutayarisha mashambulizi ya kigaidi nchini humo. Taarifa hiyo imeongeza kuwa washukiwa hao walikamatwa katika miji ya kusini mwa nchi ya Erashida na Tingir. Hayo yanajiri wakati kesi ya washukiwa wa mauaji watalii wawili wa Scandinavia ya Disemba mwaka jana ikiendelea mahakamani. Watu 9 wameuawa, wengine wengi wakajeruhiwa wakati wanajeshi wa serikali ya Sudan walipokuwa wakiwatawanya waandamanaji mjini Khartoum, vyanzo vya afya nchini humo vimesema, na kamati ya madaktari upande wa upinzani pia wamebaini hivyo. Milipuko na milio ya bunduki za rashasha imesikika leo Jumatatu wakati majeshi ya usalama ikielekea kwenye eneo la maandamano nje ya wizara ya ulinzi. Shirika la habari la Reuters limenukuu ripoti ya kituo cha televisheni cha Sky News Arabia kwamba msemaji wa baraza la kijeshi amesema mashambulizi ya wanausalama yalilenga wahalifu waliokuwa karibu na eneo la maandamano, lakini waandamanaji wako salama. Ubalozi wa Marekani mjini Khartoum uliandika kwenye Twitter kwamba mashambulizi dhidi ya waandamanaji yapaswa kusitishwa. Maandamano yalianza tena wiki kadhaa zilizopita baada ya viongozi wa maandamano na uongozi wa jeshi kushindwa kuafikiana juu ya uundwaji wa serikali ya mpito baada ya kuondolewa madarakani Rais Omar al-Bashir. Waandamanaji wanazidi kuomba jeshi kukabidhi madaraka uongozi wa kiraia.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, Washington DC. Tuelekee Nairobi, Kenya. Mbunge wa Bunge la Afrika Mashariki Simon Mbugua na mwanaharakati Okiya Omtatah wamewasilisha kesi mahakamani kulalamikia kile wanachokidai kuwa uamuzi wa kuzindua noti mpya ya shilingi 1000 ni njama ya gavana wa Benki Kuu ya Kenya kulihadaa taifa kwa kuzindua noti zilizo na nembo za rais mwanzilishi wa taifa la Kenya hayati Jomo Kenyatta, ambaye ni babake rais wa sasa Uhuru Kenyatta, kinyume na sheria. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ana ripoti.
Mbunge huyo wa Bunge la Afrika Mashariki anayewakilisha Kenya kupitia mawasilisho mahakamani anaeleza kuwa Benki Kuu ya Kenya iligairi vipengee muhimu vya katiba vinavyotaka umma kuhusishwa katika masuala muhimu ya nchi. Anaeleza kuwa Wakenya hawakuhusishwa katika mchakato huo wa kuweka wazi nembo za sarafu hiyo mpya, na vile vile anaeleza kuwa jumba la mikutano la KICC lililowekwa kwenye noti hizo lina sanamu ya rais mwanzilishi wa taifa la Kenya hayati Jomo Kenyatta, baba wa rais wa sasa Uhuru Kenyatta. Na kufuatia hayo basi anataka mahakama kusitisha agizo la kuanza kutekeleza amri ya kutumia noti hizo. Mwanaharakati Okiya Omtatah vilevile yuko mahakamani akitaka mahakama kupiga marufuku agizo la matumizi ya noti hizo mpya za shilingi 50, 100, 500 na 1000 kwa madai kwa nembo ya KICC iliyo na sanamu ya rais wa kwanza wa Kenya Jomo Kenyatta inakiuka kipengee cha katiba cha 231 kinachotoa mwongozo wa sarafu inayofaa kutumika nchini Kenya. Kwa mujibu wa kipengee hicho 231 ya sehemu ya 4 cha katiba ya Kenya mwaka 2010, sarafu ya Kenya inafaa tu kuonesha nembo, sura au picha ya kitu kinachoashiria Kenya kama taifa, wala si picha ya mtu binafsi. Na iwapo picha ya mnara wa rais wa kwanza wa Kenya Jomo Kenyatta uliopo nje ya jumba hilo la KICC unatizamwa kama ukiukwaji wa sheria, basi mahakama itatarajiwa kuweka mwongozo kupitia maamuzi yake.
They are now legal tender.
Hata hivyo, gavana wa benki hiyo kuu ya Kenya, Patrick Njoroge, ameeleza kuwa sheria zitakikanazo kufuatwa zimefuatwa kikamilifu, na hivyo basi atawasilisha kauli yake mahakamani iwapo atahitajika kufanya hivyo. Pia ameeleza kuwa muda wa miezi 4 uliowekwa kuondoa noti ya shilingi 1000 unafaa.
A legal challenge has just been filed in one of the courts, and we have to deal with that. We are not waiting for it. We think this is
Nimefahamishwa kuhusu pambano la kisheria lilowasilishwa mahakamani. Tutakabiliana masuala hayo na kuyapa kipaumbele. Hatutasubiri, manake tunafahamu kuwa ni kikwazo tu cha kuchelewesha mchakato huo. Swala jingine ambalo linaonekana kuwaweka tumbo joto wanasiasa wa Kenya ni muda uliowekwa kuondoa noti ya shilingi 1000. Benki Kuu ya Kenya imetangaza kuwa Wakenya wanapewa muda hadi Oktoba tarehe 1 kuacha kutumia na kurejesha noti zote za shilingi 1000, kwani hazitakuwa halali kutumika wakati huo.
Ile miezi 4 ambaye president amesema hata inaweza songeshwa ikue mwezi 1 au miezi 2. Ndio tukikuja kanisa tena baada ya miezi 2 tupeane pesa, hakuna Kenya watatuambia. Kuna watu wengi wamekuwa wakisema ati Dede Nyoro ako na pesa mingi sana na magunia kwake nyumbani. Sasa mimi nasema hata hii muda ipunguzwe, pia ikue kama siku 2, ndio watu wajue Dede Nyoro hana mapesa kwa gunia, wezi wajulikane hadharani the chap.
Tunataka ipunguzwe hiyo timeline, itoke first October, ikuje hata next week ama kesho.
Uamuzi wa Benki Kuu ya Kenya kuzindua noti mpya umeonekana kama wa kushtukiza mno, huku Wakenya wengi wakitajia kuwa ni hatua bora na muhimu ya kupambana na kadhia za ufisadi, ugaidi na ukwepaji wa ulipaji wa ushuru. Na kufuatia agizo hilo, sasa Wakenya wanatakiwa kuwasilisha noti za shilingi 1000 kwenye benki kufanywa ubadilishanaji. Wale walio na zaidi ya shilingi milioni 5 wanatakiwa kuzifikisha katika Benki Kuu ya Kenya. Huu ukionekana kuwa ni mtego wa serikali ya Kenya kutaka kufahamu jinsi fedha hizo zilivyopatikana katika mikono ya umma. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, Kremlin leo imesisitiza kwamba jeshi la Russia lililenga magaidi liliposhambulia ngome ya mwisho ya wanajihadi katika jimbo la Idlib nchini Syria. Russia imetoa tamko hilo baada ya Rais Donald Trump kuitaka Moscow kusitisha mara moja kile alichokiita ni unyama. Kremlin imeendelea kuiunga mkono serikali ya Syria katika mashambulizi dhidi ya waasi huko Idlib licha ya upinzani kutoka kwa Marekani na Uturuki. Jumapili, Trump aliandika kwenye Twitter akizitaka Russia na Syria kusitisha mara moja mashambulizi ya mabomu katika jimbo la Idlib. Leo msemaji wa rais wa Russia Vladimir Putin, Dmitry Peskov, amejibu akisema wapiganaji wa Idlib walikuwa wanawalenga raia wasiokuwa na hatia na wanajeshi wa Moscow. Mashirika ya kiraia ya Syria Ijumaa yaliishtumu jumuiya ya kimataifa kushindwa kuchukua hatua zinazohitajika ili kumaliza ongezeko la ghasia katika jimbo hilo la kaskazini magharibi. Kando ya kuua darzeni ya raia, mashambulizi ya mabomu ya hivi karibuni yaliyofanywa na majeshi ya Syria na Russia kaskazini magharibi mwa nchi yalisababisha watu 300,000 kutoroka makazi yao na kukimbilia kwenye mpaka wa Uturuki, mashirika hayo yamesema. Maafisa nchini Afghanistani wanasema watu 5 wameuawa leo na wengine 10 kujeruhiwa baada ya basi lilokuwa linabeba wafanyakazi wa serikali kushambuliwa kwa bomu lenye nguvu mjini Kabul. Mauaji hayo yanatokea siku moja kabla ya sikukuu ya Eid al-Fitr ambayo inakamilisha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hakuna kundi lililodai kuhusika na shambulizi. Ghasia zimetokea wakati mjumbe maalum wa Marekani kwa maridhiano ya Afghanistan, Zalmay Khalilzad, akiwa ziarani eneo hilo ambapo anatarajiwa kukutana na wawakilishi wa kundi la Taliban. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Askofu mkuu wa kanisa la Anglikana nchini Uganda, Stanley Ntangali, amesema ni heri bara la Afrika lisalie maskini daima kuliko kufuata masharti na kupokea msaada wa kifedha kutoka kwa mashoga. Akihutubia waumini wa Anglikana wakati wa misa ya kuwakumbuka mashujaa wa dini katika maadhimisho ya Namugongo nje kidogo ya jiji la Kampala, Ntangali amesema kanisa la Anglikana linafurahia hatua ya mahakama ya Kenya kupiga marufuku ushoga. Kenneth Bwire anakuja na ripoti ifuatayo.
Baada ya kukosa kuhudhuria mkutano wa mwaka 2016 wa viongozi wa ngazi ya juu wa kanisa la Anglikana duniani uliofanyika Lusaka, Zambia, kufuatia hatua ya uongozi wa Canterbury kukataa kuchukua msimamo kamili kuhusu ushoga, askofu mkuu wa kanisa la Anglikana nchini Uganda, Stanley Ntangali, amesisitiza kwamba kanisa hilo halitakubali kwa vyovyote vile vitendo vya ushoga kanisani wala kuwasikiliza wanaotetea haki za watu walio katika uhusiano wa jinsia moja, akisema hayo sio maadili ya kanisa.
The Church of Uganda resolved that we are not going to Lambeth 2020 because we can't move with people we don't agree with. The liberals can stay with their money and we stay with our faith.
Kanisa kuu la Kianglikana Uganda limeamua kwamba hatutaenda katika mkutano wa Lambeth wa mwaka 2020. Badala yake tutahudhuria mkutano mbadala huko nchini Rwanda utakaoleta pamoja maaskofu wanaopinga ushoga. Wabaki na pesa zao na situbaki na imani yetu.
Ntangali ameshutumu makanisa ya kiroho akisema yanawakubali mashoga kwa sababu watu wanaohusika katika mapenzi ya jinsia moja wanawapa pesa. Ameisifia mahakama ya Kenya kwa uamuzi wake kuharamisha mapenzi ya watu wa jinsia moja.
And the High Court of Kenya also defended that and did not want to listen to the people who wanted that homosexuality should be allowed in Kenya.
Tuna furaha kubwa kwamba mahakama kuu ya Kenya ilitetea msimamo wetu wa kukataa msimamo wa watu waliotaka ushoga utambuliwe nchini humo. Huo ni msimamo mzuri kabisa unaostahili kuigwa.
Mkutano wa kimataifa kuhusu hali ya baadaye ya kanisa la Anglikana, GAFCON, huandaliwa na kundi la maaskofu na viongozi wa conservative wa kanisa hilo tangu mwaka 2018 ulipoandaliwa mjini Jerusalem. Huangazia maswala yenye utata yanayotishia umoja wa kanisa Anglikana duniani. Aliyekuwa askofu mkuu wa kanisa la Anglikana Uganda, Henry Lukorombi, alikataa kuhudhuria mkutano wa mwaka 2008 akimshutumu askofu mkuu wa Canterbury kwa kile alichokitaja kama usaliti kwa kukiuka mafunzo ya Biblia. Kenya, Uganda na Nigeria, nchi zenye idadi kubwa ya waumini wa Anglikana Afrika, zimetangaza kwamba hazitahudhuria mkutano wa mwaka 2020 hadi viongozi wakuu wa kanisa hilo watapinga ndoa za jinsia moja.
Vyama vinane vya upinzani nchini Tanzania vimesema havitashiriki uchaguzi ujao wa serikali za mitaa kwa sababu Tume ya Taifa ya Uchaguzi inakwenda kinyume na maamuzi ya mahakama kuu ya nchi hiyo ambayo imesema wakurugenzi wa wilaya na mikoa hawawezi kusimamia uchaguzi kwa vile ni makada wa chama tawala. Vyama hivyo ni ACT Wazalendo, CCK, Chadema, DP, NCCR, Mageuzi, NLD na Chauma. Mwenzangu Hadija Riami amezungumza na mwenyekiti wa Chauma, wakili Hashim Rungwe, ambaye anaanza kwa kuelezea azma ya kutoa tamko la kutoshiriki uchaguzi.
Sisi tumetoa tamko kueleza kusudio letu na kuitisha mkutano kwa ajili ya kueleza kwamba sisi tunakataa kushiriki katika uchaguzi huu kwa sababu tume ya uchaguzi imewapitisha wakurugenzi wale wakurugenzi. Hawa ndio wasimamizi wa uchaguzi wa serikali za mitaa, za wasimamizi wa uchaguzi, na kwa mujibu wa sheria ni kwamba wale watu walikisha kukataliwa na mahakama kwamba hawa watu hawafai kuwa wasimamizi wa uchaguzi kwa sababu wao ni makada wa Chama cha Mapinduzi na hawawezi akatenda haki. Kama kawaida nikaingia ofisini, lakini nje kulikuwa na mazingira ya mapolisi. Polisi walikuwa wamekaa sehemu hiyo wametanda. Sisi wenzangu wakaja tukawakaribisha, tukakubaliana kwamba kikao kiendelee kama kawaida kwa sababu sisi tunafanya kikao cha ndani. Akaingia mtu mmoja na mwanamke ambao walitambulishwa kuwa ni polisi. Walipokaa wakasema, bwana, sisi tunakuja kwa ajili ya mkutano mliokuwa mnafanya hapa. Sisi tuliona kwamba mkutano si wa sawasawa, uko sawa, si halali.
Na kwani mikutano inakatazwa kufanyika?
Ajulikani sasa, ajulikani. Tukasema kwa vipi, sema ndio hivyo, sitaona mkutano ulikuwa na nia nyingine. Nilikuwa nataka kufanya maandamano na kuwafanya watu waasi serikali na vitu kama hivi. Wao ndio wanatoa hayo maneno. Mimi si hatujui vitu hivyo. Ofisa wa polisi akasema basi sisi tunaona afadhali kesho nini mwitike polisi stadei.
Sasa mlioitwa huko polisi ni nyote au ni wewe peke yako?
Niliitwa mimi hasa peke yangu.
Na kilichoendelea huko polisi mlipofika walikuwa wanasema nini?
Polisi walikuwa wanaanza kusema, wanasema nini nimefanya mkutano lakini naona kama kauli yenu ndio itoa haina uchochezi ndani yake. Watu watahisi vini. Yani vitu vile vya kufikirika vile vya kufikirika. Ndio kwa nasema polisi yeye. Anambia hasia tuoni. Anambia watu kwa wananchi kwamba sisi najitoa kwenye huo uchaguzi hatuwezi kushiriki kwa sababu sheria inawataka watii tume ya uchaguzi itii sheria. Wao wanadai kwamba tume wale kwanza wanadai kwamba wamekata rufaa. Sasa si rufaa tujui kwa sababu sisi sio sehemu ya hiyo hukumu, lakini sisi hatuwezi kufuata maneno ya mitaani. Hukumu bado haijatoka. Hiyo rufaa yenyewe haijakatwa kwa sababu watu waliotakiwa kupata rufaa ni wenzetu akina Chacha Wangu. Mpaka hivi tunasema bado hajapata ile rufaa. Kwa hiyo tunaamini kwamba rufaa haijaenda mahakamani. Basi wakatuambia kwamba sasa kama ni hivyo bana, nendeni kule mwandikishe, kaeni hapo mwandikishe maelezo hichi ilivyokuwa na nini, alafu baadaye wakaturuhusu tuondoke. Na ndipo tulivyofanya hivyo.
Ni wakili Hashim Rungwe, mwenyekiti wa CHAUMMA, akiongea nasi kutoka Dar es Salaam.
Michezo. Ni Jumatatu ya michezo msikilizaji, na leo tuanze na matayarisho ya timu za Afrika Mashariki katika finali za kombe la mataifa barani Afrika zinazoanza nchini Misri baadaye mwezi huu. Afrika Mashariki na kati ina timu za Uganda, Tanzania, Kenya, Burundi na DRC katika finali hizo, na zote zipo katika maandalizi ya mwisho mwisho kabla ya kuelekea Misri. Kenya imepiga kambi Ufaransa, Burundi inaelekea Qatar, Tanzania inatazamiwa kupiga kambi huko huko Misri, wakati Waganda wamepiga kambi ndani ya Abu Dhabi. Twende kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki kupata habari zaidi za matayarisho ya timu hizo, tukianzia nchini Kenya ambako Rais Uhuru Kenyatta alijitokeza rasmi kuitakia timu hiyo heri. Huyo hapa mwandishi wetu Dennis Wanyonyi.
Rais Uhuru Muigai Kenyatta ametoa wito kwa timu ya taifa soka Harambee Stars kujitahidi na kusajili matokeo mema itakaposhuka dimbani kushiriki michuano ya mataifa bingwa barani Afrika AFCON mwezi huu. Akiongea juma lililopita katika ikulu ya Nairobi alipokuwa akikabidhi timu hiyo bendera ya taifa, Uhuru aidha amewataka vijana hao mkufunzi Sebastien Migne wa Ufaransa kuwa na nidhamu pasi na kuwa mabalozi wema wa taifa hili wakati wa michuano hiyo.
Really yangu ni kusema tunawaombea jamani, yeah? Tuweke bidii, right? Because at the end of the day it's not even the winning that matters. So long as in your heart you know you did the best you could do.
Kwa sasa vijana wa Harambee Stars wamekita kambi ya mazoezi majuma matatu nchini Ufaransa. Hata hivyo kutemwa nje kikosini kwa mshambulizi Alan Wetendewanga wa klabu ya Kakamega Homeboyz ambaye alitawala ligi nyumbani kwa ufungaji magoli kunazidi kuibua hisia mseto miongoni mwa wadau wa soka nchini. Kwenye michuano hii itakayoanza kuanzia 22 Juni, Kenya imo kwenye kundi cha pamoja mataifa ya Senegal, Algeria pamoja na timu ya Taifa Stars ya Tanzania. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, jina langu naitwa Dennis Wanyonyi.
Nako nchini Tanzania, wana Taifa Stars wanajinoa hapo hapo nchini, lakini kama anavyoripoti mwandishi wetu George Njogopa, wataelekea Misri mapema kwa kambi pamoja na mechi za kujipima nguvu.
Timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars imeanza rasmi kujifua ikijiandaa na finali za Kombe la Afrika zitakazofanyika mwezi huko Misri, na tayari mashabiki wa soka wameanza kuonyesha matumaini kwa kikosi hicho kinachonolewa na kocha kutoka Nigeria. Stars ambayo ilifuzu kwa mbinde katika finali za mwaka huu imeanza mazoezi yake jijini Dar es Salaam ikiwa ni wiki moja tu baada ya kumalizika kwa michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara iliyoshuhudiwa Simba ikitetea ubingwa wake. Baada ya mazoezi yake hapa na pale, Stars itaondoka mwishoni mwa wiki kuelekea huko Misri ambako itaweka kambi kisubiri kwanza kwa mchaka mchaka wenyewe uliopangwa kuanza Juni 20. Ikiwa nchini humo, ratiba inaonyesha kwamba itakuwa na michezo kadhaa ya kujipima nguvu ikiwemo kucheza na wenyeji Mafarao, timu ya taifa ya Misri. Katika hatua nyingine, nahodha wa timu ya taifa Mbwana Samata amezidi kusisitiza ndoto yake ya kwenda kucheza ligi kuu ya Uingereza, akisema hadhani kama atarejea tena katika klabu yake ya Genk huko Ubelgiji.
Kwa sasa hivi siwezi kusema sana, sababu ni kitu ambacho tayari kiko katika process, inasubiria kitakapokuwa tayari na wakati utakapofika nitaweza kukizungumza. Lakini sijioni tena Genk, na mwomba Mwenyezi Mungu liweze kutimia. Ila nikishindwa, still bado na mkataba na Genk. Mimi ni mpenzi wa ligi kuu ya England Premier League. So, na mwomba Mwenyezi Mungu iwe hivyo pia.
Samata ameisaidia timu yake hiyo kutoa ubingwa ligi kuu nchini Ubelgiji na hadi sasa, lakini hajasema bayana kama timu zipi nchini Uingereza zimeonyesha nia ya kutaka kumchukua, mbali ya kusema kwamba kuna zaidi ya timu sita ziko katika mazungumzo naye. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni Joho Chinchogopa.
Na je, nchini DRC wakali wa Leopard wanajiandaa vipi kwa fainali hizi? Huyu hapa mwandishi wetu Kahozi Kosha kutoka Lubumbashi.
Naam, ikiwa imesalia wiki tatu kabla ya fainali ya kombe kimataifa Afrika mchezo wa kandanda Misri 2019, timu ya taifa DRC Leopard ianza tangia jana kufanya kambi yao ya muda mjini Marbella katika nchi ya Hispania barani Ulaya. Na hii chini ya uongozi wa kocha Flora Ibenge. Flora Ibenge aliwaalika wachezaji 33 kufanya mazoezi huko Ulaya, miongoni mwao wachezaji 12 wanaochezea vilabu mbalimbali nchini DRC. Waliosalia ni wachezaji wa kulipa wanaochezea barani Asia na bara la Ulaya. Miongoni mwao mshambuliaji Glodin Ngomba, ambaye alisema timu ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haitaongopa timu yoyote katika kinyang'anyiro hicho. Leopard ya DRC ambayo imepotea katika kundi A pamoja na wenyeji Misri, Uganda na Zimbabwe itaingia dimbani ifikapo tarehe 22 dhidi ya timu ya taifa ya Uganda. Kabla mechi ya kwanza, Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza mechi ya kujipima nguvu Ulaya dhidi ya timu ya taifa ya Kenya na timu ya Tanzania. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha. Na katika finali za ligi ya basketball hapa Marekani, yani NBA, mabingwa watetezi Golden State Warriors walilazimika kutumia nguvu yao ya robo ya tatu ya mechi kupenyeza ushindi wa 109-104 dhidi ya Toronto Raptors, na hivyo kila timu kuwa imeshinda mechi moja kati ya mbili walizocheza. Wakiongozwa na Klay Thompson, Golden State Warriors walipata pointi 18 bila kuanza robo ya tatu, na hiyo ikawa nguvu ambayo iliwawezesha kupata ushindi katika mechi hiyo. Mechi ya tatu na ya nne za finali hizo zinachezwa Oakland, nyumbani kwa Golden State Warriors, kabla ya kurudi tena Toronto kwa mechi ya tano. Basi mpaka hapa ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Tukamilishe matangazo haya kwa muktasari wa habari za dunia. Mawakili wa kimataifa wamewasilisha kesi kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa ICC wakitaka maafisa wa Umoja wa Ulaya na wa nchi wanachama washtakiwe kwa uhalifu dhidi ya binadamu juu ya kufa maji kwa maelfu ya wahamiaji katika bahari ya Mediterranean. Mawakili hawa mjini Paris wamewasilisha hoja ya kurasa 245 kwa afisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Fatou Bensouda. Polisi ya kupambana na ugaidi nchini Morocco inasema leo imewakamata watu watatu wanaoshukiwa kuwa na mahusiano na kundi la kigaidi la Islamic State. Taarifa ya polisi inasema watu hao walio na umri kati ya miaka 26 na 28 walikuwa wakifanya harakati za kutayarisha mashambulizi ya kigaidi nchini humo. Na maafisa nchini Afghanistan wanasema watu watano wameuawa leo na wengine 10 kujeruhiwa baada ya basi lililokuwa linabeba wafanyakazi wa serikali kushambuliwa kwa bomu lenye nguvu mjini Kabul. Mauaji hayo yanatokea siku moja kabla ya sikukuu ya Eid al-Fitr ambayo inakamilisha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani.
Tunafika mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi wa matangazo haya amekuwa Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa akiwa na Fiona Wamai. Nimeshirikiana na Patrick Nduwimana. Mimi ni Kenneth Bwire. Uwe na usiku mtulivu.